зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі плани видавецтва у цій галіні розказує його директор Владимир Сівчиков. З ним гутерить Валентина Аксак. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснована сьогодні Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Володимира Некляєва «Центр Європи». З нашими слухачами своїми читацькими враженнями від «Центру Європи» ділиться Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столиці України пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім взяли удзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі: Владимир Орлов, Алес Пушкін, Андрей Хаданович, Марія Мартысевіч. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктор Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скобла з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далі за лінгвістичний обсяг европейских мовов. Про гэта рассказывае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сівчиков, як народилася гэтая серія у вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок гэта тое, што серыя ёсць пэўным развіццём еўрасловніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Барщевскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўрасловнік. Была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і від наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по ширості перша реакція наша була така потискання плечима. Певно, не розумілося, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловіків. Але потім, порозважавши, ми прийшли до висновки, що окремя чисто практичного користання, серія має культуральницьку і навіть геополітичну і ніякі інші ролі призначення.
Серія уже має видаденими короткая граматика латинської мови, короткая граматика польської мови, короткая граматика латиської мови, короткая граматика шведської мови і ось самий свіжий подручник – короткая граматика англійської мови, які наступні рихтуються.
По ширості ми б хотіли зробити эту серию с 20, а может и навод 30 томиков. С тех же, что лежат непосредственно уже написанные рукописи, и подрихтованные навод у нашем редакционном портфеле, это грамматики украинской, финской, немецкой и португальской мовов.
Ці есть водгуки профессионалов на первые 5 томов вашей серии?
Коли ласка, загадчик кафедры агульного и славянского мовознавства Белорусского державного университета Борис Юстинович Норман, коли побачив перші томіки гэтай серії, ён був неверагодно устешений, тому що поділився со мною своїми проблемами, як викладчика, як навукоўца, як керівника кафедри, що некоторые спецкурсы, до прикладу, ён не може при всім своє жаданні открыть, тому що элементарно не хапає методичної навуковой літератури. Адметність гэтай серії – це саправды, що беларусы могуть без мови посредніцы наўпрост вучыць, скажем, польскую, украинскую ці іншыя мовы, тому що абсолютний нонсенс, коли беларус вывучає латину, або польську мову, або українську мову праз мову посередницю.
А якою самою екзотичною мову можуть білоруси вивчити безпосередньо, користуючись вашими підручниками?
У нас вільми такі плани амбітні, і нам хотілося б вірити, що у ближайші 2-3 роки ми одолеємо не той, що 5, а може 15, 20, 30 граматик. Хочеться вірити, що імпет ми набудемо, і у гэтым сэнсі приємно той, що до нас дзвонять, приходять автори, тиш, аспіранти і навіть студенти, і так амбітно заявляють, що я от, наприклад, днями мав гаворку з одним студентом 4-го курсу дзяржуніверситету, який сказав, я під задовольненням виступив, хай собі у соавторстві, знову ж, з більш сталим, більш опитним викладчиком, але я хотів би написати от сербську або хорватську граматику. А що тичить, ну, екзотики, мало знаної у нас, може, мова у ці нечеканих, ризикованих таких. Ми задумуємося, наприклад, про валійську мову, задумуємося там про мальтийську мову, а чому і ні? Може гета бути? Тому що, повторяюся, ми бачимо не тільки практичний бок, але і, як я сказав, бок культуральницький і бок геополітичний. Коли все буде добре, то ми б хотіли вийти з рамок європейськості, бо, як ви зауважили, сіри називається білоруські єврограматики, а нам думається, що паралельно може і повинна взникнути сіри на сьогодні з умовною назвою граматики мови світу чи щось ці подобне.
Існує меркування, що вучить заміжній мові повинні носьбіти гетей мови. Ваші автори переважно білоруси. Як ви ставитеся до подобного меркування?
Справа в тим, що якраз адмітність і задумка гетей серії в тим, що гети граматики написані я білорусами для білорусов з білоруською ментальністю, з білоруськими прикладами. Гети не просто взяті книжки і адаптовані, наприклад, книжки, видадзені в Москві, ці у Лондоні. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серіі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў – расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашім ефірі завтра. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснований щоліта Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Уладзіміра Някляєва «Центр Європи». Її склали прозаїчні твори, оповісті де оповіданні, написані тягом опошніх 30 годов. Асабліва активізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Один з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць з толькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года починаючи, «Оповесть Вежа», до найновших оповеданняў «Южик и Цмок», что повстали, отповедно, у лютым минулого 2008-го и щелетного 2009-го года. И нават тое, что дата смерти головного героя 11 листопада 2009-го года створая своеобливое фантасмагорию. Усяго у книзе 13 оповеданняў и паўдзясятка оповестяў. Познаки, написанные под ими, сведчаць, что стваралися яны по ўсёй Европе, у Польши, Финляндии, Швеции и, зразумела, у Менску и крэўных Смургоні и Крэве. Зменены у творах мясцовасці Каруны и нават герои карунские в оповеданні за стяной. Гэта адтуль, с Крэва. Читаючи прозу у Радзіміра Некляева, пераконваешься, калі талент, ён талент ва ўсім. И неотчепна тахкая думка, якой багатай паўстала пайчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратору Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юры Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплав рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, у існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая Арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы започаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмаванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, сказала торгаючыся дачка суседкі, але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Владзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Владзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраны аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між усходам і захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслав не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі, адзін на дне возера, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў. А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь. Во! Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына, як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прогучали розваги Азепа Янушкевича про першу книгу прозы Владимира Некляєва «Центр Европы», якая вийшла у видавецкой серии «Книгарня письменника». Гэтая серия заснаваная Союзом белорусских письменников сёлета. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с поэтом Виктором Жибулем и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучыць напамінам галовных темах сёнешняй программы.
Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Бела Мюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Міленкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. З 16 па 19 траўня ў сталіцы Украіны Кіеве прайшоў літаратурна-мастацкі фестываль «Беларуская вясна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі Уладзіміра Арлова, Алес Пушкін, Андрей Хаданович, Марыя Мартысевіч ды іншыя. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктар Жыбуль. Па вяртанні з Кіеву ў нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем все лето была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись у межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как ведомо, такая программа, у якой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Гэтым разом у гэтую программу уваходил так само и белорусско-украинский слэм.
Виктор, у Киеве сегодня время непростая политическая ситуация. Летни что дня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкаджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавасць до этих дзён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавасць была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши такие, именно наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у тым лику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншага боку, гэта быў матч-рэванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах. На правінцы яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучы, спаборніцтва ці паэтычны турнір па артыстычным чытанні вершаў. Ну, тут проста, як бы гэта не проста выразнае чытанне, а падчас яго паэт можа там, напрыклад, скарыстоўваць мэлядэкламацыю, рухі, міміку, жэсты, танец. Ну, карацей, розныя такія рэчы, уласна, з паэзіяй, можа, і не звязаныя, хутчэй, з тэатрам.
Які з гэтых элементаў вы выкарыстоўвалі?
Ну, я, напрыклад, падчас выканання сваіх вершаў даволі шмат рухаўся, бо вершы былі такія рытмічныя даволі. Там, напрыклад, верш быў пра Ікараў і Карлсанаў, ну і я вось рабіў там нейкія такія падобныя рухі, як і персанажы гэтага верша.
Спрабавалі лётаць?
Ну, амаль. Ну, узляцець было цяжка, таму што ў адной руцэ быў мікрафон, але нешта атрымалася.
Вы выступалі ў Кіеве дуэтам са сваёй жонкай, паэткай Джэці. Да слова сказаць, нарадзілася яна ва ўкраінскай сталіцы. Ці не прад'яўлялі вам украінцы прэтэнзіі, што вы скралі ў іх таленавітую творчую асобу? Можа быць, каб яна засталася ў Кіеве, дык сёння б узбагачала б украінскую літаратуру?
Такіх прэтэнзій не было, прэтэнзіі былі іншыя. Па-першае, мы там выступалі не дуэтам. Напрыклад, на слэм з Беларусі, акрамя нас, ехалі яшчэ Марыйка Мартысевіч, трэнер каманды, Уладзь Лянкевіч, Валярына Кустава, Анка Упала. Ну, яшчэ да нас далучыўся ў Кіеве Сергей Прылуцкі, вядомы таксама як Пістончык. Вось, і якраз наконт яго і былі прэтэнзіі, што вось, ён у нас у Кіеве жыве ўжо тут цэлы год, яны хацелі спачатку яго перакупіць, забраць яго ва ўкраінскую каманду. Вось, але мы не далі, мы сказалі, што вось, на жаль, наш Віталь Рыжкоў не даехаў, таму давайце Пістончыка назад. Вось тут, справды, былі такія невялічкія спрэчкі, але ўсё прайшло няблага.
У адзінаборстве вы прайгралі, а ў камандным заліку як выглядала беларуская каманда?
Ну, наколькі я памятаю, разрыў паміж балами быў, даецца, недзе 45.
На чыю карысць?
Ну, на ўкраінскую, вядома ж, яны вельмі дамагаліся гэтай перамогі. Ну, і натуральна, што публіка таксама нашым ставіла двойкі-адзінкі, а сваім больш. Ну, некаторыя ставілі беларусам горшыя адзнакі, таму што кепска разумелі беларускую мову.
Ці спадзеяцеся вы на нейкі матч-рэванш?
Ну, мы спадзеемся, што атрымаецца запрасіць усё ж такі украінскую каманду на Беларусь. Ну, і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Дзякую, Віктар. Я нагадаю, што сёння гостем рубрыкі «Аўтары твору» у нашым доме літаратара паэт Віктар Жыбуль, які днямі вярнуўся з Кіеву, дзе адбываліся дні беларускай культуры. А зараз пачуем новыя вершы Віктара ў аўтарскім чытанні.
Прывітанне. Я плюшавы мішка. Не проста мішка, а мішка Гамі. Я ляжу ў цацачнай краме да гары нагамі. На мяне зніжка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумееце, калі я лопну. Ты памятаеш бомбасховішча на вуліцы Максіма Богдановіча? У гэтым бомбасховішчы ты трапіла ў цікавае становішча. Ты колькі вопыту не набывай, табе ўсё роўна будзе мала. Трапляць штодзённа пад адзін трамвай, вось карма экстрэмала. І можа ў бомбасховішчы на вуліцы Максіма Богдановіча у цікавае становішча ты трапіш зноў яшчэ. Стаіць вучоны ў чарзе па піва, ад суму ногі перамінае. Не зачаўрэе навукі ніва, калі падрыхтавана пасяўная. Ён моўчкі думкі перабірае, а думкі танчаць і ўюцца роем, перабаўняюць мазгі да краю тым, што калісьці спазнаў за сваю. І ў прачуванні глыткоў крамяных у галаве круціліся праграмы, і паралелі, і мерыдыяны, і медыяны, і паралелаграмы, анджамбэманы, баляды, оды, суперфасфаты, бутадыены, упанішады, брахіаподы, пралегамоны і паралепамены.
і слов апошніх тугі хвалі тут не стривалі, упалі долу, і атмосферу яны ўзарвалі, ніби хавалі 3 тонны толу. А за вучоным стаяў рабочы з паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе каб чулі: «Катангенс-тангенс, купала колас, папоў Марконі, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олігафрены, упанішады, пралігамоны, брахіаподы і паралепамены. І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дэбілы, яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма надземных дум электрызаваных. Да краю піва ліецца ў куфлі, а людзі танчаць і ўюцца роем. Хто ім насыпаў вуголля ў туфлі? Хто шал у іхніх нутрах утрою? І ўсе, хто быў там, крычалі хорам, грымела рэха ў дварах і арках. Сіфанафоры, семафоры, Сакрат Петрарка, сакратарка. І ўсё злілося з піўною пенай і зашумела хоць стой, хоць падай. Пралігамоны, паралепамены, брахіаподы і упанішады».
Віктор Жибуль читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчиваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Белорусская служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А. Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.